falando dos tipos de barcos, ¿no? Antes falamos das artes e dos aparellos, pero vamos a falar dos barcos e das lanchas que se usan ou que se usaban máis ou menos antes. Para Ardora, o que máis se usaba que eran os barcos de vapor, non? O sea,
para Ardora,
de máquinas. Cantos caballajes tiñan máis ou menos?
De cangas. Non cosou os barcos de remos a madeira. Os barcos de remos sempre usou cangas para Ardora.
Para o seito.
Nunca traballou con sebo. O sebo que erraba, non?
Sí.
E traía. Eles traballaban de rei barcos pequenos, con máquinas de tren, pé, e sempre. E moitas veces se houve encontronazos no mar, porque de moaña traballaba, agarraba co eles, en barco de remos. E de día podían traballar. Pero de noite, tan pronto se metía sol, deixaban traballar barco. Iban polo mar de antes, botabase de borrador os aparellos, botabase de borrador as calas.
Como tiñan máquinas, pois...
E unha soltaza nas grandes. Aquela era a Gesal, que tiñan un puñado de barcos, sabe?
Sobre que ano, sabe?
Non sei, unha protesta por eso. Porque os de Cangas non querían o galeo. Estes querían o galeo, e cando quisera ir ao galeo, morre a Ardora. Pero non querían, porque o galeo tiña un gasto fijo. Estaba moito pouco, pero tiña un gasto.
Gasto a raba, vamos.
Gasto a raba. Moitas veces gastabas a raba, non pescabas. E querían solamente que se traballase o xeito a... E unha ocasión que estaba unha joven que cobera en Vigo, levaron a comanda a venda de pescado a Gesal. A metade de 50 marinheiros de Cangas tiraron-se ao mar.
E a Gesal?
Tiraron-se ao mar de Gesal.
Ah, vai. Perdón, en Vigo?
En Vigo. E tú coñas
os de Moaña tamén aquí. Por o conflito da...
Por o conflito da... Pero con respecto a isto.
Que barcos usaban para...
¿Qué?
Que barcos usaban? ¿Sabas a trinera, xa?
A trinera foi a primeira cousa.
Foi a primeira. Eso, as traineras que eran grandes, de 24, 25 homens, non?
E primeiramente veñeron os asturianos con elas, foron a buscar os patróns, amaestruaron os barcos, porque aquí non se saía de pescar o cerco, o caldeiro, e compraron as embarcacións, e máis veñeron os patróns a traballar. Alguns patróns quedaron aquí.
Quedan aquí, casaron aquí e fueron vida aquí.
Sí, se veraste un chamón segundo. Se casou na feira.
Non me deu conta. A mí eu conozco algún fillo, un neto, pero non me deu conta.
Moitas veces.
Usted acorda de cando vieron os asturianos ou contou o seu pai?
Eu non me acordo cando vieron os asturianos, non me acordo. O abuelo foi que entrou o abuelo tía andaba a Sardinha,
sí.
Con barco de boliche, non treinar botes.
Eran botes? De cantos homens?
De doce homens. A cerco de Jarente.
E como chamaban? Chamaban así botes?
Botes, sí.
Sí.
E cando non se pescaba, pois quedábase en ello. E cando viñeron os asturianos a traer a novela esa, foi un dos primeiros que comprou a embarcación ou iso. cando se veu a enseñar.
Trouxe os aparellos para esa embarcación.
Modos aparellos, a mesma embarcación, mas como se pisaba a pescar ao céu, como se pisaba a cebar, como se pisaba a agarrar, como... Vamos, viñan eles a enseñar os marinheiros.
Enseñaban todos, sí.
Enseñar os marinheiros. Despois, ao cabo de 2 anos, sabían asturianos, sabían máis os...
Os aquí?
Rayita.
Pero esos caminos asturianos viñan a Guaña solo ou viñan por toda a costa?
Todo.
Por todo, non? Estendeu-se por toda a costa.
Guaña foi a zona máis de aquí de Terres Baixas que colleu ese... Así como non colleu Ardora.
Sí.
Ardora colleu na Cancas con todo o cariño deles.
Sí.
Porque fomentaron eles. E Canga o Guaña colleu do... Foi xa Ardora como a eles. E eles foron a... E o Caldeia por os fartos que ia... Muitos fartos. Tres neres que trouxeron os estudiantes. Tenen como esta idea da Terra Gata, xa?
Sí.
Era un tipo así. Yo, 12 cestas. Más treinadas, as treinadas, un poquinho máis antes, pero ao mesmo tempo. E gastaban 2 velas.
Usaban velas tamén?
2 velas. Velas cuadradas.
Sí. Nos tiñamos unhas fotos de unhas treinadas antigas, levaban 20 e tantos homens, 24, 25 homens levaban.
Soaban
un tenor. E foi despois?
Sí, pero despois viñeron os motores.
Como chaman?
Os motores.
Os motores.
Sí, para enviar o... Que se meteron motores.
Ah, se meteron motores, as treineras?
As treineras,
esas
treineras, claro.
Sí.
E agora tomou agora. Meteronse motores. Motores de gasolina. Sabes que foi o primeiro que montou o motor aquí de gasolina?
O primeiro? Este que marchou para Bayona? Como chaman?
Un motor, primero, se montó un motor, no la embarcación de...
Ahí de la lancha, de las trañas.
Fue un lago.
¿Lago? ¿Qué lago?
De la Seara. Pues el lago, porque tenía un barco de... como un hielo.
Malandro.
Falando de Grasal, de Viejo, como era, como Viejo de Velas. É un filho dele, nesse lago. Tinha uma pequena agência de motores de Ford,
sí,
de gasolina. Ele tinha um Ford também, no, num barquinho que se chamava Terra Nova. Tinha um motor, pois tinha um motor de gasolina, e eu marchava por mar. Cando vinha para a terra, sabía variado.
Era muito arreio. Cada vez estaba variado, non?
Tinha que ir a pelar o remo. Pero assim foi se inventando, porque foi um nível tremendo. Não viram os motores, porque o trabalho mais grande que tinha, antes das embarcações, era o remo. Tirar o remo dava, podiam trabalhar continuamente. Porque salías às 4 da manhã, de Moaña. E muitas vezes vinhas às 3 da manhã, de botar os pés, todo a trabalhar.
Todo o dia seguinte, não?
Muitas vezes a gente não aguentava.
Claro. E os botes, bueno, os botes eram tipo embarcações mais pequenas, não? O bote máximo que podia levar, que eram 8 homens, 7, 8 homens.
Esse era o Boliche. Tipo bridge, ¿no?
Pois pues, usabas outro tipo de botes máis pequenos para que?
Familiares.
Familiares.
Pois me deu dando bridges pequenos, me deu dando así por familiares, un bote para unha rapeta, para andar un boliche, para andar un bobo, e para andar a unha fémea. Moitas veces, ser un chalano,